Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. Haški tužioci su ponovo zatražili poništavanje oslobađajuće presude Vojislavu Šešelju Matijas Markunsen.
Skrećem vam pažnju na jednu stvar koja nedostaje presudi, a koja je tako flagrantna da se može dogoditi da se to i ne uoči. A to je naime potpuni propust da se uopće i prihvati postojanje dokaza o krivičnim djelima deportacije i prisilnog premještenja.
Amnesty International upozorava da je samo nekolicinu silovatelja na Kosovu tokom rata do sada stigla pravda.
Samo su 4 osobe iz srpske zajednice osuđene za seksualno nasilje pred Haškim tribunalom, dok je jedan Kosovar osuđen pred srpskim sudom. Na Kosovu takve suđenja nije bilo.
Da li je moguće da dođe do pomirenja među žrtvama rata u sisačkom kraju, bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović?
Pomirenje je dalje nego što je bilo pred 5, pa rekao bih možda čak i 10 godina, jer političke elite danas međunacionalne sukobe i prošlost, mislim na rat, stradanja, žrtve, odgovornost koriste za unutarnje političke potrebe.
Da li je Srbija znala da se sprema državni udar u Crnoj Gori, premijerka Ana Brnabić?
Što se tiče Crne Gore, da ne postoji ništa što mi već nismo jedan na jedan razgovarali, što nismo usaglasili i da ne postoji informacija koju mi ne delimo.
O ruskom učešću u dešavanjima u Crnoj Gori novinar Miloš Vasić.
Rusiji svakako odgovara da destabilizuje Crnu Goru, nikad im neće oprostiti ulazak u NATO pakt, pa je onda svaka prilika dobra.
O informacionom ratu, slučaju Zapadnog Balkana i ruske teorije haosa u političkom ratovanju razgovarano je u Podgorici Savo Kentera, Atlantski savez.
Cilj Moskve nije ništa drugo nego da diskredituje demokratsko upravljanje i postojeći međunarodni sistem. Istina je isto tako da ne možemo očekivati da Rusija, država koja je bazirana na svojoj obavještajnoj mreži, odustane od upotrebe svog najrazvijenijeg aparata i aktivnih mjera.
Ivo Pogorelić, svjetski poznati hrvatski pijanista, ponovo u Beogradu.
Mladić, buntovnik, pijanista, sredovečni umetnik.
Najavljeno slijedi. Prvostepenom oslobađajućom presudom Vojislavu Šešelju nije donijeta pravda, rekao je predstavnik tužilaštva Matijas Markunsen obrazlažući žalbeni zahtjev da se presuda poništi ili alternativno da se sudi ispočetka. Markunsen je to rekao na raspravi o žalbi na presudu održanoj pred Međunarodnim sudskim mehanizmom, pravnim nasljednikom Haškog tribunala. Ognjen Zorić.
Predstavnik tužilaštva Matijas Markunsen na početku izlaganja rekao je da presuda ne zadovoljava kriterijume suda i da mora biti poništena. Ne može se dopustiti da ostane na snazi takva kakva je sada, istakao je.
Prvostepeno vijeće nije analiziralo sve dokaze. Prvo, skrećem vam pažnju na jednu stvar koja nedostaje presudi, a koja je tako flagrantna da se može dogoditi da se to i ne uoči. A to je naime potpuni propust da se uopće i prihvati postojanje dokaza o krivičnim djelima deportacije i prisilnog premještenja. To se ne može naći nigdje u prvostepenoj presudi.
Rekao je predstavnik tužilaštva, posebno se osvrćući na Šešeljeve govore, rekavši da se u spisu nalaze i dokazi koji pokazuju da se Šešelj lično zalagao za proterivanje čitavih autobusa ne Srba. On je naveo i da je nakon govora došlo do porasta krivičnih dela i zastrašivanja i da to jasno pokazuje vezu između govora i dela izvršenih nad hrvatskim stanovništvom.
Podhranjivao je strah Srba da su ugroženi. Pozivao je na osvetu za ranije zločine, a obećao je i da će poteći reke krvi ako Bosna i Hercegovina proglasi nezavisnost. Te izjave i drugi dokazi o Šešeljevoj nameri sasvim jasno je trebalo da budu uzeti u obzir prilikom utvrđivanja da li je on delio zajednički zločinački cilj da se nesrpsko stanovništvo prisilno ukloni činjenjem zločina. Ali to nije uzeto u obzir.
Predstavnik tužilaštva Markunsen u zaključku je rekao i da, ukoliko presuda ostane na snazi, to će biti uvreda za svedoke krivičnih dela, te da će se time i ozbiljno potkopati kredibilitet i nasljeđe suda.
Čitava presuda je toliko manjkava da mora da se poništi, a oslobađajuća presuda mora da se preinači.
Predsedavajući sudija Teodor Meron konstatovao je na početku zasedanja da Vojislav Šešelj, koji se brani sam, nije prisutan. Više puta poslednjih meseci, podsjetimo, Šešelj je ponavljao da pred Haški sud neće dobrovoljno otići i da se tamo može pojaviti samo ukoliko ga isporuči vlast u Srbiji. Prema rečima sudije Merona, on sada može da podnese odgovor u pismenom obliku u roku od 10 dana od prijema transkripta pretresa. Tužilaštvo potom ima pravo na repliku u roku od 5 dana od prijema eventualnog Šešeljevog odgovora. Šešelj inače ranije tražio da žalba tužilaca bude odbačena, a oslobađajuća presuda potvrđena. Neizvesno je kakva će biti odluka apelacionog veća, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa stručnjak za međunarodno pravo Ivan Jovanović, uz ocenu da je sve vezano za slučaj Šešelj bilo specifično i da ga nije moguće porediti sa drugim slučajevima koji su se vodili pred tribunalom u Hagu. To uključuje i prvostepenu presudu, dodaje Jovanović.
Ta presuda se zaista izdvaja time što je ona, u ovom dubokom ubeđenju, najgore napisana presuda tribunala do sada. Pravnički gledano najnekvalitetnije napisana. Ne zbog toga što je Šešelj oslobođen, ne zbog ishoda, to se mogu i očekivati, već zato što je toliko konfuzna u obrazloženjima, zato što ne sadrži obrazloženje nekih bitnih delova presude. Recimo, vrlo olako sudsko veće zaključuje da nema, da nije bilo uopšte sistematskog ili rasprostranjenog napada na civilno stanovništvo ni u Bosni, ni u Hrvatskoj, dakle na nesrpsko civilno stanovništvo, iako je to utvrđeno u skoro svim drugim predmetima pred tribunalom, ni malo se ne obazirući, ne objašnjavajući koje to dokaze tužilaštva većina u sudskom veću nije prihvatila i zbog čega to nije prihvatila.
Ova presuda, zaključuje Ivan Jovanović,
prosto bode oči time koliko je loše pravnički urađena.
Predsedavajući sudija Teodor Meron rekao je na kraju rasprave da će pravosnažna presuda Šešelju biti izrečena u dogledno vreme. Prošle nedelje sudija Meron je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku najavio da će ta presuda biti izrečena u prvom delu 2018. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Pravde za žrtve seksualnog nasilja na Kosovu ni na pomolu. Na to je u srijedu ukazala i Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International, navodeći da je za oko 20.000 takvih slučajeva osuđeno samo 5 osoba. Iz nevladinih organizacija koje pomažu žrtvama seksualnog nasilja na Kosovu navode da su žene skeptične, dok jedan broj njih nije ni spreman da se suoči sa time. Žrtve se ipak nadaju skoroj penziji. Amra Zajneli.
Kako novi izveštaj Amnesty Internationala navodi, preživeli ovog strašnog seksualnog nasilja već godinama su bili iznevereni od međunarodne zajednice i različitih domaćih vlada. Izvršioci su izbegli krivično gonjenje dok su preživili bili marginalizovani i zaboravljeni bez pristupa pravdi. Ovo počinje da se menja, ali još uvek predstoji dug put, izjavila je zamenica direktora za Evropu Amnesty Internationala Gauri Van Gulik. Amnesty International ukazuje da su silovanje i drugi načini seksualnog nasilja nad albanskim ženama i devojkama bili široko rasprostranjeni na Kosovu kada su srpska policija, paramilitarci i jugoslovenska vojska vodili kampanju progona i nasilja. Nakon toga, žene, devojke i srpske i romske zajednice su također bile silovane od pripadnika OVK, dodaje se u izveštaju. Samo su 4 osobe iz srpske zajednice osuđene za seksualno nasilje pred Haškim tribunalom, dok je jedan Kosovar osuđen pred srpskim sudom. Na Kosovu takve suđenja nije bilo, gde su odgovorni za te predmete bili ljudi iz međunarodnih misija, ko što je UNMIK i Evropska unija, a koji nisu uspeli da dođu do dokaza. Mirlinda Sada iz udruženja Medika Đakova iz Đakovice, organizacija koja pruža psihosocijalnu pomoć žrtvama seksualnog nasilja, u izjavi za naš program navodi da je potrebno mnogo rada za pristup pravosuđu tih kategoriji, naglašavajući da mnoge žene nisu spremne da se suoče sa time, te i da kod njih postoji skepticizam po tom pitanju. Neke žene su prijavile slučaj, ali se ništa nije poduzelo. Žene misle da još uvek nisu spremne da izađu pred sudom, a iako izađu, šta se može desiti tim počiniocima? Potrebno je više saradnje sa Ministarstvom pravde i sa našim organizacijama kako bi se žene ubedile da prijave zločin koji im se desio, ističe ona. Međutim, nakon skoro 20 godina, ove žrtve seksualnog nasilja na Kosovu moći će da ostvare kompenzaciju u visinu od 230 eura. Očekuje se da će Vladina komisija za priznanje i verifikaciju statusa žrtava seksualnog nasilja početi da prihvata aplikacije uskoro. Minire Bega je predsjedavajuća komisije u izjavi za naš program rekla da će se uskoro odlučiti datum kada će komisija početi da prima aplikacije. Tokom ovog mjeseca u toku je informativna kampanja za sve one koji će biti korisnici zakona. Pitanje je dana kada će komisija odlučiti o datumu za podnošenje aplikacija, istakla je Begaj. Nevladine organizacije koje zastupaju žrtve očekuju da će proces verifikacije početi januara 2018. Sada dodaje da je na početku bilo oklevanja kod žena zbog stigme u društvu, dok je u posljednje vrijeme interesovanje poraslo obzirom da su poduzeti konkretni koraci u tom pravcu. Podrška porodice je od izuzetne važnosti, iako ima slučajeva da žene i pored podrške porodice zbog sredine u kojoj žive ne osjećaju se slobodnim da zatraže pomoć ili kompenzaciju. Te žene imaju veliku potrebu za kompenzacijom, uzimajući u obzir ekonomsku situaciju kod nas, posebno u ruralnim mestima. Ne radi se o isplati onoga što im se desilo, već se više radi o simbolici koja ukazuje da neko misli na njih, da neko želi da im pomogne i da to nije njihova krivica, već da je to krivica nekog drugog, navodi Sada. Ona dodaje da se u toku prve godine može očekivati do 1000 aplikanata, i ne samo žena, već i muškaraca koji su bili seksualno zlostavljeni na Kosovu. Ovaj zločin godinama je na Kosovu bio tabu tema zbog suda da je seksualno nasilje sramota za porodicu i društvo. Skupština Kosova je tek 2014. odlučila da se u ovoj kategoriji zakonom reguliše status i omogući penzija. Mnogi rokovi su od tada pregaženi. Vlada Kosova je sa zakašnjenjem od 3 godine formirala komisiju za verifikaciju statusa tih žrtava. Mnoge žene to nisu i dočekale jer su međuvremeno preminule, kažu iz organizacije Medika Zljokova. Na to međutim čekaju Ljulja i njena kćerka Šprese iz okoline Kline, koje su bile silovane tokom rata na Kosovu od strane pripadnika srpskih parabojnih snaga. Ljulja je tada bila u drugom stanju, a Špresa maloletna. Zahvaljujući razumevanju i podršci svog supruga i oca Hajdara, one će da apliciraju za penziju. U ranijem razgovoru za naš program Ljulja je poručila svim osobama sa sličnim iskustvom da iskoriste ono što im zakon pruža, a muškarcima da razgovaraju sa svojim suprugama. Grehota je za jednu ženu da ćuti da sa svojim suprugom ne podeli ono što je muči, kaže Ljulja. S druge strane, Jeta iz regiona Drenice i njene 3 ćerke, najmlađe od 13 godina starosti, nikada nisu razgovarale s nikim o tome što im se desilo septembra 1998. godine. Jedini rođak koji je zatekao kod kuće nakon zločina posavjetovao i da ćute jer je to, kako je rekao, veća tragedija od ubistva. Kako nam je Jeta rekla, ona ne sme da aplicira za verifikaciju statusa kako bi ostvarila penziju ili bi morala da izmisli dobar razlog prihoda koji joj je itekako potreban. O pristupu pravdi nema ni govora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Nema političke volje za pomirenja, nacionalističke politike ne mogu se suočiti s prošlošću jer u njoj žive, rečeno je na predstavljanju rezultata istraživanja žrtava rata u Hrvatskoj u Sisačkom kraju. Od ukupno 2200 žrtava, otprilike je podjednak broj Hrvata i Srba. Hrvatska i Bosna i Hercegovina trebale bi nakon presude Prliću i drugima započeti razgovore o obeštećenju, rečeno je na skupu. Akcente prenosi Eniš Zebić.
Pomirenje je ključna riječ za našu budućnost, kazuje bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović na predstavljanju istraživanja o ratnim žrtvama u Sisačkom kraju. Međutim, političke volje koja je za nju ključna nema ni u Hrvatskoj, ni u Srbiji, ni u Bosni i Hercegovini.
Pomirenje je dalje nego što je bilo pred 5, pa rekao bih možda čak i 10 godina, jer političke elite danas međunacionalne sukobe i prošlost, mislim na rat, stradanja, žrtve, odgovornost koriste za unutarnje političke potrebe, a tom cilju služe i razmirice koje se potpiruju sa susjednim državama.
Rad Haškog tribunala nije jedini mogući odgovor za izazov pomirenja i potrebni su komplementarni mehanizmi, poručila je voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršević, a osnova za rad regionalnih ili nacionalnih komisija za istinu je utvrđivanje činjenica o stradalima i nestalima. Osim toga, podjednako su važna simbolička i materijalna obeštećenja žrtvama i, iako je nedavna Haška presuda Prliću i drugima za ratne zločine nad Bošnjacima nešto što se tiče individualne kaznene odgovornosti, ona iznijela procjenu Dokumenta Rekoma i Beogradskog fonda za humanitarno pravo da bi trebalo otvoriti razgovore između Hrvatske i BiH o tome.
Ne samo u smislu individualnog obeštećenja, nego zapravo i podrške Bosni i Hercegovini u smislu razvojne podrške, možda na tragu pregovora kako su vodile Crna Gora i Hrvatska.
A nakon okončanja suđenja za ratne zločine nad hrvatskim logorašima u logoru Morinj, sada se isplaćuje individualne odštete, kazale. Bavljenje konkretnim žrtvama i nestalima, kako to rade nevladine udruge, nije popularno i za njega ne postoji nikakva atmosfera, kazao je sveučilišni profesor Žarko Puhovski. A tome je tako jer nacionalizam počiva na emocijama, a ne na činjenicama. činjenicama, jer se nacionalistička politika u svim postjugoslavenskim sredinama natječe sa drugima u postjugoslavenskom natjecanju u viktimologiji.
Dakle, u takmiču tomu tko je više nastrada, tko ima više žrtava, komu su više drugi krivi. I treće, jedan broj tih ljudi jest upleten u ratno zbivanje. Neki kao četnici direktno, kao srpski predsjednik, drugi indirektno podržavajući današnje neustaše kao, recimo, hrvatska predsjednica.
Od takvih se ljudi ne može očekivati da se suoče s prošlošću, zaključuje Puhovski, jer oni u njoj žive i dobro se u njoj osjećaju. Istraživačica Nives Jozić predstavila je rezultate istraživanja o ljudskim gubicima u ratu Hrvatskoj 91-95 u Sisačko-Moslavačkoj županiji, jugoistočno od Zagreba. Od ukupno 2224 žrtve rata, otprilike podjednak broj Hrvata i Srba. Hrvata 1017, Srba 1000. Najviše ih je poginulo 91, njih 1025 i 1995 njih 703. Većina svih žrtava su civili, njih 1116.
689 osoba su Hrvati i Hrvatice, 417 imamo Srba ili Srpkinja, što bi u postocima značilo blizu 56% žrtava su Hrvati, dok je 34% žrtava Srba.
Među civilnim žrtvama 91. na tom području je 518 Hrvata i 111 Srba, što demantira neke izvore koji tvrde da je 91. u Sisku ubijeno i do 500 srpskih civila. Neslužbene procjene su da je u ratu u Hrvatskoj poginulo oko 15.000 Hrvata i oko 9.000 Srba. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ne postoje informacije koje ne dijelimo, rekla je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić na pitanje radija Slobodna Evropa o tvrdnjama lidera crnogorske vladajuće DPS Mila Đukanovića da su bezbjednosne službe Srbije znale da se u Crnoj Gori priprema pokušaj terorizma u oktobru prošle godine prije nego što je uhapšena grupa srpskih državljana u Podgorici. Ognjen Zorić.
Regionalni odnosi, uključujući odnose sa Crnom Gorom, su odlični, uprkos otvorenim pitanjima koja postoje među svim državama regiona, rekla je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, uz ocjenu da je najvažnije da postoji stalni dijalog.
Tako da mislim, što se tiče Crne Gore, da ne postoji ništa što mi već nismo jedan na jedan razgovarali, što nismo usaglasili i da ne postoji informacije koje mi ne delimo. Srbija je sve informacije koje ima iz bezbednosti aspekta deli sa svojim susjedima u najboljoj mogućoj veri kako bi zadržali regionalnu stabilnost koja je stvarno teškom mukom ostvarena, kako bi pokazali također i da smo mi jedan od stubova te regionalne stabilnosti i da pomažemo kad god možemo sa bilo kojim stvarima da su u pitanju. Tako da svakako ako on ima takva saznanja, ne mislim da su ta takva saznanja bilo kako na kritiku ili štetu, mislim, Republike Srbije.
Đukanović, lider vladajućeg DPS-a koji je u pet mandata bio premijer, u jednom predsjednik Crne Gore, 11. decembra je u intervju u Podgoričkoj pobjedi kazao da je imao uvid u dosijeje bezbednosnih službi Srbije iz kojeg je jasno da je materijal nastao znatno pre 16. oktobra prošle godine kada je otkrivena i uhapšena grupa kojoj se sudi za pokušaj nasilne smjene vlasti, a s ciljem sprečavanja Crne Gore da uđe u NATO.
Ne mogu vam odgovoriti kada je ko od zvaničnika Srbije informisan o saznanjima njihovih bezbednosnih službi. Iz onoga što sam video u njihovom dosijeu, jasno je da taj materijal nije nastao 16. oktobra, već znatno ranije.
Rekao je Đukanović za pobjedu. Na pitanje zašto ti dokazi nisu dostavljeni na vreme crnogorskim službama, odgovorio je da želi da veruje da se u srpskim bezbednosnim strukturama nije blagovremeno prepoznala krajnja namera nasilnog preuzimanja vlasti i izazivanja bratoubilačkog rata u Crnoj Gori. Možda zato nisu žurili da o svojim saznanjima upoznaju donosioce ključnih državnih odluka u Srbiji, dodao je Đukanović. Kada bi neko stvarno želeo da destabilizuje Crnu Goru, radio bi to na ozbiljniji način, kaže novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić, inače poznavalac zbivanja u bezbednosnim službama država regiona.
Ja ne vjerujem da su ovi iz naših službi bezbednosti toliki amateri da rade takve budalaštine kao što je bio 16. oktobar.
U septembru je u Podgorici počelo suđenje optuženima za navodni pokušaj nasilne promjene vlasti u Crnoj Gori u vrijeme parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine, kada je prema prema optužnici specijalnog tužilaštva trebalo da bude izvršen politički prevrat kroz provođenje terorističkih akata i učešće naoružanih grupa iz ekstremnih nacionalističkih krugova Srbije, Rusije i Crne Gore. Proces koji se predstavlja najvećim u novijoj istoriji Crne Gore, javnost od početka može da prati u direktnom prenosu preko javnog servisa i drugih televizija i portala. Basić kaže da čitav slučaj posmatra kao političku igru od početka do kraja, te izvan tog konteksta ne posmatra ni posljednje izjave Mila Đukanovića.
Mi ni jedan jedini komad oružja nismo vidjeli. To grdno u kome je tu bilo reči. Tu su neke pare promenile ruke. Ko zna na što je to ispalo? Reč je o jednoj potpuno jeftinoj priči. Ja pretpostavljam da je Milo samo ispričao ono što je svima bilo jasno od samog početka.
U sudskom postupku optuženo je ukupno 14 osoba, među kojima 9 državljana Srbije, uključujući penzionisanog komandanta žandarmerije Bratislava Dikića, ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, za koje se veruje da su pripadnici obaveštenih službi, nalaze se u bekstvu. Upravo ta dva imena su, kada je slučaj državni udar u pitanju, uz mnoga druga otvorila i pitanje o eventualnoj umešanosti Rusije. Moskva to odlučno odbacuje, ističući da Rusija ne organizuje državne udare.
Svakako odgovara da destabilizuje Crnu Goru, nikad im neće oprostiti ulazak u NATO pakt, pa je onda svaka prilika dobra.
Primećuje međutim novinar Miloš Vasić. Inače, slučaj državni udar nije česta tema niti u srpskim medijima, niti među zvaničnicima Srbije, mada je 9 njenih državljana na optuženičkoj klupi. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Sajber kampanja, zloupotreba medija i društvenih mreža, informativni i hibridni ratovi ključna su sredstva za moderno ratovanje, destabilizaciju stranih vlada i ostvarivanje vojne i političke superiornosti. Kao i druge zemlje koje su se suočile sa sajber prijetnjama, i Crna Gora je prošla kroz pokušaj destabilizacije kojem se uspješno suprotstavila, saopšteno između ostalog na panelu pod nazivom Informacioni rat, slučaj Zapadnog Balkana i ruska teorija haosa u političkom ratovanju. Tamo je bio Srđan Janković.
Razvoj komunikacionih tehnologija značajno je promijenio prirodu savremenih konflikata. Danas se koriste društvene mreže, zloupotrebljavaju mediji, šire dezinformacije, a sve u cilju destabilizacije vlada i država, ocijenjeno je na panelu Informativno ratovanje. Crnogorski ministar odbrane Predrag Bošković je saopštio da države na Zapadnom Balkanu mogu biti ranjive, konstatujući da su vlasti Crne Gore uspjele da spriječe takvu prijetnju.
Adversaries may exploit history, culture, language and nationalism.
Vidjeli smo primjere gdje je zloupotreba medija, interneta i socijalnih mreža korištena kao metod za ostvarivanje političkih i vojnih superiornosti. U ovom bezbjednostnom okruženju naše vlade moraju da budu vrlo oprezne kada se bave ovim pitanjima i miješanjem stranih faktora koji pokušavaju da podriju naše nacionalne politike i ciljeve vanjskih politika. Državne vlasti su u Crnoj Gori uspjele da spriječe na takav način prijetnju našem euroatlantskom putu.
Generalni sekretar Atlantskog saveza u Crnoj Gori Savo Kentera je označio Rusiju kao centar odakle se pokreću informativni ratovi i kampanje dezinformisanja, čime se pokušava destabilizovati Zapadni Balkan i podriti napredak zemalja regiona.
Cilj Moskve nije ništa drugo nego da diskredituje demokratsko upravljanje i postojeći međunarodni sistem. Istina je isto tako da ne možemo očekivati da Rusija, država koja je bazirana na svojoj obavještajnoj mreži, odustane od upotrebe svog najrazvijenijeg aparata i aktivnih mjera i prestane se miješati u unutrašnje odnose država koje smatra protivnicima. U slučaju Rusije, dezinformisanje je jedan od instrumenata za sprovođenje strateških spoljnopolitičkih interesa. Jačanje ruske međunarodne pozicije i uticaja na račun Zapada, kao i zaštita ruskih ekonomskih interesa. U toj sferi interesa se shodno ruskoj percepciji nesumnjivo nalazi i Zapadni Balkan.
Govoreći o tome kako se boriti protiv dezinformacija koje se produkuju iz Kremlja, Kentera je ocijenio da demokratske države ne bi trebalo da koriste iste metode.
Ideološki izazov koji je komunizam postavio liberalnoj demokratiji danas je zamijenio autoritarni nacionalizam. I dok su operacije dezinformisanja ključni alat Ruske federacije u ovom ideološkom takmičenju, one su na kraju jedna asimetrična alatka koju koristi slabija strana za izjednačavanje snaga na terenu. Demokratske države ne smiju voditi dezinformacione kampanje, jer bi to moglo koristiti Kremlju dodajući jednu kognitivnu disonansu koja bi potkopala demokratiju, pri čemu bi ovakve kampanje bile i relativno neefikasne za zatvorena društva. Umjesto toga, mi moramo poboljšati napore kako bi otkrili i suprotstavili se dezinformisanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Ivo Pogorelić, svjetski poznati hrvatski pijanista, rođeni Beograđanin, poslije gotovo tri decenije pauze ponovo nastupa u beogradskom Kolarcu, gdje će održati dva koncerta. Tim je povodom u umjetničkom zdanju, u kojem je Pogorelić posljednji put svirao krajem 80-ih, otvorena izložba fotografija Portreti 1977-2017, koji prikazuju različita životna razdoblja tog umjetnika. Milan Nešić bilježi.
Mladić, buntovnik, pijanista, sredovečni umetnik. Faze su tokom perioda koji obuhvata 19 izloženih fotografija eminentnih svetskih autora poput Jože Suhadolnika, Malcolma Krautersa i Adomasa Svirskasa. Raniji period Pogorelićevog života, koji je dublje urezan i u sećanju dela žitelja grada u kome je rođen, zainteresovao je Anđelu Dinić, tek 16-godišnjakinju, a već studentkinju prve godine klavira.
Mislim da svaki period poseban, više ga znam iz tog ranijeg perioda, mislim, slušao sam ga kako svira više kad je bio mlad, ali eto, nadam se da ću imati prilike da ga čujem i neko stariji. Zaista sam ponosna što imamo takvog pijanistu, mislim, on ipak negdje, da kažem, delom pripada nama i mislim da je stvarno velika stvar što je došao ponovo da svira.
Ivo Pogorelić je tokom dosadašnje karijere solistički i sa vodećim orkestrima poput Berlinske filharmonije, Bosanskog simfonijskog orkestra, Čikaškog simfonijskog orkestra, Bečke filharmonije nastupao u najpoznatijim koncertnim dvoranama sveta. Mirko Jeremić, muzički teoretičar i jedan od posjetilaca izložbe, kaže da je došao da vidi deo životnog puta pijaniste koji je klasičnoj muzici dao specifični pečat.
Ove slike predstavljaju zaista jedan umetnički dokument njegovog profesionalnog života na sceni i to su sve slike koje u stvari dokumentuju određene momente njegovog pijanizma u stvari. Ove mlađe nekako pokazuju u njegove šukonu možda u nekom periodu sazrevanja, kreiranja samog sebe kao umetnika, pijaniste na sceni i tako dalje. Ove starije, mislim da je to već neka oformljena ličnost i tu se vidi on kao neki onako stožer sada umetničke muzike i pijaniste.
Stefan Cvetković, kustos postavke o Ivi Pogoreliću, kaže da je njena svrha s jedne strane nostalgična, za one koji ga pamti iz vremena 80-ih, ali i informativna, misleći tu prevashodno na mlađe generacije umetnika.
Kada je pre dve godine bio u jednoj sasvim kratkoj privatnoj poseti Beogradu, šetujući se gradom sa maestrom, osjetio sam iz njegovih priča jedan duh Beograda koji je meni nepoznat, a to je zapravo možda duh nekog kosmopolitskog Beograda koji se umeđu vremenu izgubio. Iz njegovih sećanja, iz njegovih priča, ovaj grad je bacao svetla mnogo dalje nego što ih možda baca danas.
Legendarni Pogorelić mora svako to da vidi. Mi koji smo rasli ili se takmičili pre 40 godina u Vučkoviću i slušali, gde nam je bio inspiracija dok smo bili studenti i zvezda vodilja i u pedagogiji posle. Tako da, to je deo vas i kraj.
Kaže Ivana Jasić, profesorka klavira u muzičkoj školi Stanković, koja navodi da se u školskim danima čak i takmičila sa Pogorelićem. Slavni pijanista pred beogradskom publikom svira 16. i 18. decembra. Na prvom koncertu nastupa sa Simfonijskim orkestrom Radiotelevizije Srbije, dok je drugi solistički. Ulaznice za oba su rasprodate posle svega nekoliko časova. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Sve što ste čuli u ovoj emisiji možete pronaći na našoj internet adresi, gdje vam nudimo mnogo više sadržaja. Također nas možete potražiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.